Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Halos 2,000 Australians ang kasalukuyang naghihintay na maoperahan na kasalalay ang kanilang mga buhay sa organ transplant. Patuloy na nakakahadlang ang COVID-19 sa kanilang tsansa na mabuhay. Bumaba ng 25% ang mga donasyon mula ng simula ng pandemya. Hangad na mabago iyon ang Donate Life, hiling nila na mas maraming Australian ang magpatala bilang organ donors. Ang detalye sa tampok na ulat. Sa pag-uwi ni Trent Jones mula trabaho, laking tuwa na sinasalubong ito ng mga anak. Ang 9 taong gulang na kambal na sina Vivian at Sunny at 5 taong gulang na si Jasmine. Lubos ang saya ng mga ito kapag siya'y nasa bahay. Para sa pamilya Jones mula Melbourne, laging abala ang buhay sa pagitan ng pagsasanay ng Japanese, lingguhang training sa gymnastics at lacrosse, di mapaghihiwalay ang kambal na sina Sunny at Vivian. Pero bilang mga sanggol, magkaiba ang simula ng buhay ng bawat isa.
The weeks after we got back home, I was like, she does look a bit different, you know, she's yellower, just, you know, grumpier, skinnier, just not happy compared to her twin Vivian.
6 na linggo pa lamang si Sunny nang ma-diagnose ito na may pambihirang sakit sa atay. Sinabihan sina Trent at asawa nito na si Minak na kailangan ng transplant ng kanilang anak upang mabuhay.
We'd never heard of it. You know, you start learning Dr. Google and talking to people and yeah, biliary atresia. I was like, what's that?
Ang biliary atresia ay sakit sa atay na makikita sa mga bata. Ito ay sanhi ng abnormalidad sa isa o higit pang bile duct o lagusan papunta sa apdo. Maaaring makitid o kaya'y walang daluyan o kaya'y barado na nagiging dahilan na makapinsala ito sa atay. Ito ang pinakakaraniwang dahilan para sa liver transplant sa mga bata sa Australia. At ito ang naging dahilan upang matanggap ni Sunny ang kanyang unang liver transplant nang ito'y 2 taong gulang pa lamang. Pero hindi nagtagal, nabigo ang kanyang unang transplant at ibinalik si Sunny sa waiting list ng mga naghihintay ng organ donation.
The first time around, something where there was time to maybe manage it and we'll find the exact perfect moment, the exact perfect donor and line up all the ducks. That suddenly wasn't the options.
3 linggo bago ang kanyang 3rd kaarawan nang matanggap nila ang magandang balita.
Thankfully, well, for us, there was another option in that 3-week period. So that really, saved Sunny. Very lucky.
Ang ngayon isang kwento ng tagumpay para kay Sunny ay nanatiling paghihintay naman para sa mga naghihintay para sa donasyon. At dahil sa pandemya, lalong naging limitado ang mga pagkakataon para sa transplant. Ang kakulangan sa staff at mataas sa bilang ng mga pasyente ng COVID-19 ay patuloy na nakakaapekto sa lahat ng sektor ng healthcare. Ayon kay Liverpool Hospital Intensive Care Specialist Dr. Ramanathan Lakshmana, pinakamalaking epekto sa organ donations ay nagmula sa mga restriction sa pagbiyahe interstate.
And with organ donation, we need teams from across the state and interstate as well to come and help with the process. That was quite difficult with domestic travel being restrained.
Sa nakalipas sa 2 taon, bumagsak ng 25% ang organ donation sa Australia at bumaba naman ng 19% o 18% ang nakatanggap ng transplant. Ani Professor Helen Obdan, National Medical Director ng Organ Transplant Authority, napakahalaga ngayon na magpalista sa National Register ng Organ Donors.
Registering is really important because it makes it clear to your family your decision about organ donation.
Upang maging isang donor, kailangan na sa ospital mamatay ang isang organ donor. Kadalasan ay naka-ventilator ito. Humigit kumulang 2% lamang ng mga taong namamatay sa ospital ang pasok sa mga requirements. Mas malamang na kailangan mo ng organ transplant kaysa sa pagiging isang donor sa pagtatapos ng iyong buhay.
We're all more likely to need an organ transplant than we are ever to be a donor. So it's really important if we want access to transplantation for ourselves and the people we love that we be willing to also be donors.
Alam ng 21 anyos na si Ikram Ahmed ang pakiramdam ng may mahal sa buhay na nasa waiting list. Ang nakababata nitong kapatid na si Hossein ay nagka-kidney failure. 4 taon itong naghintay bago sumailalim sa transplant. Binalikan nito ang umaga nang matanggap ng kanilang pamilya ang magandang balita.
I just remember waking up to my mom just screaming so loud. And I just ran to where she was and I was just like, is everything okay? And she was just running to Hussein's room to kind of wake him up. And everyone was just crying out of pure excitement and happiness.
Matapos masaksihan ang kapatid na lumaki na labas-pasok sa ospital, hangad na maibalik ni Ikram ang tulong na naibigay sa kanilang pamilya. Nasa huling semestre na ito ng kanyang pag-aaral para maging isang nurse. Sinabi nito na inspirasyon niya ang mga nurse sa tumulong na maisalba ang buhay ng kanyang kapatid.
I just wanted to do something for the Australian population that they've kind of done for my brother. I just help out other families the same way that we were all helped out because honestly, it was one of the greatest moments of our lives, knowing that he got a transplant, knowing that he has a great team taking care of him and helping him throughout this entire process.
Higit sa 2,000 Australians ang naghihintay ngayon na makatanggap ng mahalagang tawag para sa kanilang organ transplant. Sinisikap ng Donate Life na hikayatin ng 100,000 Australians na gumugol ng 1 minuto para mag-sign up sa Organ Donation Register. Para kina Trent at Ikram, 1 minuto ito na bumago sa kabuuan ng kanilang buhay.
Like those people, definitely to know that it's, you know, it's just given Sunny her chance.
Your registration as an organ or tissue donor can have a major effect on a person's life. And this can merely be done by helping others, like my little brother, experience the simple joys of everyday life.
Yan ang ulat na binuo ni Emma Callaway para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Ako si Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.